Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos Costa Viva. 30 minutos pasando a las 12 del mediodía. Estamos en directo contigo. 88.8 de la FM hasta la 1 del mediodía en este primer tramo. Luego ya sabes, seguimos actualizando 1:20, 2:20 con muchas noticias que tenemos en nuestra comarca en esta jornada de hoy. Qué día más bonito, ¿no? Tenemos el día despejado, luz del sol, 21 grados. También hablaremos del tiempo, como no. A ver qué tal nos viene el fin de semana. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito rápido en titulares de alguna de las novedades de este día. Los alfombristas de Burela están ya a tope. Ahora están nerviosos. Claro, el trabajo lo tienen muy avanzado. A punto de recoger están la flor. La próxima semana comienzan a recoger la flor a ver si hay suficiente, porque con lo que ha llovido pues esperan que debería haber. Pero claro, como está todo tan movido, parece que por los jardines no ven demasiado, según nos ha contado Martín Lestao, el presidente de Burela Floral. Esta noche ya hay un adelanto de lo que es la gran alfombra para la Virgen del día 31. Esta noche se elabora un tapiz en la iglesia de la Vila do Medio para la bajada de la Virgen al puerto. Es a las 9 de la noche, la misa procesión después, y arrancar las fiestas patronales de Burela, unas fiestas que se prolongan durante, bueno, toda la próxima semana. La verdad es que se lo van a pasar en grande, muchísimas actividades, muchísima diversión, y todo en torno al marinero, a las fiestas marineras, a la Virgen del Carmen, a la alfombra floral, como no, y a la costera del Bonito, que viene después. Es verdad que ya ha comenzado la costera del Bonito, ha llegado algo de bonito también, incluso a la lonja de Burela, de los barcos más grandes. Las lanchas pequeñas todavía no han salido. Se esperan a que terminen las fiestas normalmente. Así que ya estamos en lo tradicional, lo típico, las fiestas de Burela, que se adelantan un poquito en este año, y luego vendrá la costera del Bonito. Apenas van 3 barcos, ¿eh? Pero es cierto que no se trata de que la costera haya decaído, sino que tenemos muchas más posibilidades de pesca en otras pesquerías. O sea que a los barcos les sale más rentable a lo mejor ir a otras pesquerías, todo se diversifica más y unos van a unas cosas, otros van a otras. No significa que el Bonito ahora sea feo o que la costera no funcione, sino que, claro, que estamos en un mundo que ha cambiado un poquito respecto a históricamente cuando iba un centenar de barcos al Bonito, porque en realidad apenas trabajaban, pues eso, 3-4 meses al cabo del año. Contestación de vuelta del tema de la residencia de Foz y la falta de conversaciones, la falta de reunión con la consellera de Política Social, la contestación que viene del Partido Popular en esta jornada de hoy al Partido Socialista y los responsables del equipo de gobierno, que habían señalado que esta mujer no se reunía con ellos nunca. Desde el Partido Popular señalan que es esperpéntica e infantiloide la actitud del alcalde con respecto al asunto de la consellera, que la consellera ya ha hecho lo que tenía que hacer, que era dotar a Foz de una residencia, y que además de dotarle de la residencia, que era moderna, equipada, y también la equiparon, con lo cual es una residencia como la había pedido el municipio de Foz, y para Foz, con competencia municipal y para dar prioridad a los vecinos de Foz. Así que dejen la actitud propia, es de un reality show, que es lo que está haciendo el alcalde en estos momentos. Es lo que le recomienda el portavoz del Partido Popular al alcalde socialista, Fran Cajoto. Y entre tanto, Cajoto sí que consiguió reunirse sin ningún problema con otra consellera, con la responsable de vivienda, la cual le transmitió determinadas necesidades que había en su ayuntamiento. Una de ellas, obviamente, relacionada con la vivienda, porque la vivienda y el acceso a la vivienda cada vez es más complicado. Afecta, por supuesto, también al municipio de Foz, y hay que potenciar la vivienda de protección oficial. Es lo que piensan desde el equipo de gobierno. Le pidieron ayudita en este sentido. Son cuestiones que tendrán que valorar y tendrán que analizar. Considera que la Xunta se está centrando ahora más en las ciudades y no tanto en las pequeñas localidades como puede ser Foz, así que intentarán explorar la iniciativa privada. También trataron de otros asuntos como, por ejemplo, la elaboración del PEPRI. El PEPRI es el Plan Especial de Reforma Interior para la zona del casco histórico, y ahora que ya tienen plan general, el plan general ya está aprobado, pues consideran imprescindible desarrollar ese casco histórico, pero esto cuesta un dinero elaborar ese documento, así que han pedido ayuda para el documento. Por lo pronto, desde la consellería no financia este tipo de documentos, sí financian la elaboración de los planes generales, pero no descartan que lo puedan pensar para un futuro. De esto y de otras actuaciones hablaron en una reunión reciente. También, por ejemplo, actuaciones relacionadas con planes de humanización y mejora de espacios públicos y de carreteras, que en ese sentido sí que ha habido una mayor sintonía. El Bloque Nacionalista Galego demanda la rehabilitación integral de los puentes sobre la vía del tren en Novicedo para garantizar la seguridad viaria. Néstor Rego, el diputado nacionalista, advierte del grave deterioro de estas infraestructuras y urge al Ministerio de Transportes y a ADIF a actuar cuanto antes. Afirman que no se trata solamente de mejoras estructurales, sino de garantizar derechos básicos, como la movilidad segura, el acceso a los servicios de emergencia o la protección de la vida de las personas. Y hoy arranca la Feria del Libro de Ribadeo. Arranca en esta jornada de hoy. Bueno, ya ha arrancado a las 11:30 de la mañana. Ya estaban abiertas las casetas. Están hasta la 1:30 y luego por la tarde de 5 a 8:30. Una Feria del Libro que se denomina Libro Letras No Campo y que viene pues también con su homenaje particular a las cantareiras, que ya sabes que ha sido a ellas a quienes se le ha dedicado el Día das Letras Galegas. En fin, de esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva. Quédate con nosotros. 88.8 de la FM. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico a ver cómo se nos plantea el fin de semana.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
En cuanto a la jornada de hoy, se espera una tarde agradable, con nubes y claros y un poquito de viento débil del nordeste. Por la noche, el tiempo se quedará un poquito más tranquilo porque el viento quedará en calma. Mañana sábado, cielos despejados en general, un poquito de nordeste débil durante todo el día y las temperaturas estarán entre los 10 grados de mínima y los 18 grados de máxima. Para el domingo, suben las temperaturas, pero tendremos más nubes, 11 grados de mínima, 20 grados de máxima, con viento débil y variable. En principio, tendremos tiempo seco para este fin de semana.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía de Mariña 29, entre Suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Y a ver qué tal está la carretera.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Las carreteras están despejadas sin ninguna incidencia, al menos en nuestra comarca. Es verdad que esta mañana teníamos niebla, donde siempre, en el Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico, pero ahora está despejada y la visibilidad correcta.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Un pequeño alto en el camino, escucha estos consejos y nuestra próxima parada va a ser literaria.
Dominguea en Ribadeo. O comercio agárdate aberto. Ven, pasea, merca, bermutea e goza de boa música nas rúas e prazas da nosa vila. Este domingo 25 de maio, ás 13 horas, na Rúa San Francisco, actuación de Pablo Valdés. Os domingos en Ribadeo son especiais. Domingueo en Ribadeo. Organizan Concello e Acisa.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 25 de mayo. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta, entre otros que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 17,50 a 24 euros persona. Arroz para dos personas como mínimo. Haz ya tu reserva en el Hotel Palacio de Cristal de Burela o en el 982-58-5803. 982-58-5803. Jornadas gastronómicas del arroz en el Hotel Palacio de Cristal de Burela hasta el domingo 25 de mayo.
COPE de la Costa. Estar informado.
Pues a falta de 20 minutitos para la una del mediodía, nos sumergimos directamente en asuntos literarios. Además, partiendo de que hoy comienza la Feria del Libro en Ribadeo, no te la pierdas porque seguro que vas a encontrar algo interesante. No podemos perder ese hábito lector. Y vamos a hablar de un libro, de la última obra de Carlos Callón, que está aquí con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes. Muy agradecido por poder estar aquí con
vosotros. Gracias por estar aquí, claro, en persona, por supuesto. Además, bueno, pues ti, Steve, este es una tarde de onte, además aquí en la localidad de Ribadeo. Bueno, Carlos, escritor, profesor, pero también es lingüista. También sabe moito de lingua, está clarísimo. Vino presentar Máxicamente Bella, Eternamente Nova a sí. Biblioteca. ¿Cómo foi a presentación?
Pois a verdade, ao final foi unha conexión de emocións ao longo do acto. Porque, claro, falarmos de literatura tradicional, acabamos por falar... Eu falei, en realidade, da vida da miña aboa Pepa, da miña bisaboa Rosa, como eran mulleres analfabetas, no sentido de que nunca puderon ir á escola ou puderon ir moi pouquiño tempo, non foi suficiente para escolarizaren, no entanto, moi inteligentes, e como levaban nelas un tesouro incrible, non? Un tesouro incrible en moitos sentidos, e tamén de contos, de cantigas, de como elas atesouraban, pois, un mundo de historias, de poemas, que eu, despois de tantos anos de estudo, non son capaz de lembrar tantas historias, non? E ao final, falando destas historias, destas aboas, bisaboas, en realidade, todas as aboas e bisaboas dos que estábamos ali, pois de algún xeito apareceron, non? Apareceron e vimos como a importancia da nosa literatura tradicional está justamente nisto, non? A sensación de que vimos de moi lonxe. E hai unha emoción que nos conecta tamén para proxectarnos para o futuro como galegos e como galegas.
De aí o nome, Máxicamente Bella, pero Eternamente Nova, ¿no? Porque tamén serve para renovarse.
E que é abraiante vermos como, por un lado, a nosa literatura tradicional galega, claro, ten unha componente nacional clara, con pequenos matices, en cantares, en contos que se relatan dunha forma diferente aquí que noutros lugares do mundo, en algúns casos tamén historias xenuínas, mas moitos outros contos están entrelazados. É abraiante ver como, por exemplo, hai historias. A historia de Mulan, que a xente coñece por Disney, non? Que é unha historia de orixe chinesa, pois recolleuse aquí, nas nosas terras, co nome de Martuxiña en Martuxón, xa era moi, moi anterior. E claro, e ten algúns matices, tanto en poemas como en contos, é abraiante como nos conecta, como iso, desde nós con todo o planeta. De algún xeito, neste libriño, Máxicamente Bella, Eternamente Nova, que é un libriño de poucas, cento... case 200 páxinas, mas que se lee fácil, non? É un libro breve, como podes ver. É un libro que, de algún xeito, que tenta mostrar, presentar a curiosidade por esta nosa literatura tradicional, aproveitando tamén este ano, foi unha feliz coincidencia neste caso, pois a homenaxe a sete cantareiras emblemáticas e que nos fixo lembrar a todas e a todos pois a importancia deste lado feminino da humanidade, moitas veces esquecidos os seus contributos culturais, e a importancia desta literatura que non naceu en principio para se publicar, senón para voar. Para voar de boca en boca.
Qué bonito, para voar de boca en boca. Pero supoño que, claro, tivestes que falar moito, recoller moito, e que aínda quedará moito por recoller. Isto terá que ter segundas e terceiras partes.
Sí, hai algo moi bonito ver aínda xente nova que vai aínda recollendo, e como recolle pues, tesouros. Recolle tesouros, non? Tesouros que as veces estaban agochados e que non saíron de algunhas gorxas desde hai décadas. E ao chegaren eses mozos, esas mozas a petaren na porta e dixen queríamos ver se alguén sabe algún cantar dantes ou algún conto dantes. Moitas veces ao comezo dinlle que non e despois, cando continúan a falar, comezan a sair auténticas maravillas. Entón, é moi interesante iso. Tamén é moi interesante que temos que catalogar ben todo o que se levou recollendo ao longo do tempo. Polo en valor, non? Porque moitas veces o que aconteceu na nosa literatura tradicional foi que algúns relatos ou poemas, cantares que se recollían, que os especialistas recollían, como o galego estaba proscrito, estaba prohibido nas escolas, non era oficial, e todo que sabemos, todas esas persecucións e dificultades que existían para a nosa lingua, que facía? Que esa literatura tradicional que as persoas recollían tardaba en poder publicarse. Por exemplo, por só un exemplo, non hai moitos máis, a maior compilación que se fixo no século XIX de literatura tradicional galega, fixo un gramático chamado Saco Arce. Ese home non puido vela publicada en vida, demorou máis de 100 anos en conseguir que se publicase. Máis de 100 anos. E durante máis dese século, durante 40 anos, tiveron os manuscritos totalmente perdidos, non? Entón, tamén, de algún xeito neste libro, que comeza unha serie de libros que vou falar sobre a historia da literatura galega contada ao meu xeito, tamén quero mostrar a literatura galega como que é unha historia de aventuras. Unha historia de aventuras, porque é increíble ver ese labor. A pesar de todas as dificultades que fomos tendo ao longo do tempo, ese labor dunha xeración após outra, após outra, após outra, de xente que foi capaz de saltar os maiores obstáculos para transmitirnos ese legado. E iso é moi bonito.
E supoño que tamén serán historias moi inspiradoras.
Son, aí, nese sentido, acontece no noso país, como acontece en máis lugares do mundo, que hai moitos elementos, non, que fan que esteamos nun tempo diferente, non, e que pois con toda a inteligencia artificial, con todo o que significa a urbanización, as mudanzas nos traballos, etcétera, non, e hai moitos aspectos positivos nesas mudanzas, mas tamén hai aspectos negativos e desafíos que tamén temos que ter presentes. Que acontece que moitos lugares do mundo, no noso caso ten a dimensión lingüística, cultural, de identidade nacional galega, iso é verdade, mas noutros lugares do mundo tamén está perdendo esas culturas tradicionais, iso ten efecto. Eu poño ás veces un exemplo, non, de moita xente nova, eu son profesor na universidade, tamén profesor en secundaria, e vexo de xente nova que non sabe, por exemplo, nin por que levan o seu nome, que non saben, non falaron coa familia nin por que levan o seu nome. E moitas veces non coñecen as historias dos avós, cando en xeración como a miña, é imposible non coñecer a historia dos avós, porque non la contaban moitas veces. Íanos, non, estabas paseando coa avó, coa avoa, e dixíache, pois eu veño daqui, eu fixen isto, e contabanche aquelas pequenas aventuras dos avós e das avoas, que son moi importantes porque as persoas colócannos nun lugar no mundo. Non é, de algún xeito, que desexo nos convocou ao mundo? Que lugar ocupamos na familia? Que lugar ocupamos na colectividade? E iso estáse a perder en moitas familias. E iso lígase directamente coa cuestión da cultura tradicional, non? Porque, ao final, as persoas necesitamos un sentido de vida persoal e un sentido de vida que papel ocupamos no colectivo. E se non o temos, imos buscalo. De feito, en moitos lugares do mundo, vémolo aquí tamén en Galiza, antroidos que estaban desaparecidos estánse recuperando. En moitos lugares do mundo está a acontecer o mesmo. Tradicións que estaban esquecidas estánse recuperando. Por qué? Porque a xente necesita ese contacto co ancestral, coas raíces. Porque senón a vida perde sentido. Nesa liña, a cultura tradicional galega ten moito, moito, moito para nos dicir a día de hoxe.
Claro, supoño que aí está o noso arraigo, senón non sabemos ni onde vimos, ni onde vamos, ni quenes somos, efectivamente. Pensas que se vai perder isto coas novas tecnoloxías, a IA, etcétera, etcétera?
Eu penso que imos ser capaces de darlle un novo valor. De feito, na portada do libro, por exemplo, aparece aí a actuación das tanxugueiras no momento en que lanzan o aturuxo. De algún xeito nas tanxugueiras, en Mondra, en tantos músicos e músicas que están collendo a literatura tradicional galega, a poesía, os cantos, é xustamente iso. Sabemos que vende moi lonxe, que é máxicamente bello, que hai cousas que están a cantar eles e elas e que teñen séculos e séculos e séculos de antigüidade. E, no entanto, son capaces de darlle o xeitiño dos nosos tempos, a forza dos nosos tempos, de coller ese aturuxo e tocarnos no corazón a todos e a todas. A todos e a todas. Non, que iso tamén é algo, como vemos, como a cultura galega, a lingua galega, cando non la mostran, cando non la permiten ver sen eses obstáculos, senón que a podemos escoitar con normalidade, todos os galegos, todas as galegas, falen a lingua que falen no seu día a día, séntense tocados no corazón. Non é, por tanto, ese é un camiño tamén de esperanza que nos mostran como podemos ter un futuro digno para a nosa lingua, para a nosa cultura, e que as nosas vidas se van a enriquecer con todo iso. Porque tamén quero subliñalo, é verdade que temos as persoas que queremos legítimamente vivir en galego, encontramos con problemas, pois con moitas administracións, empresas, etcétera, que nos colocan problemas, mas tamén é verdade que a nosa vida é mellor apostarmos polo galego e o coñecermos a riquísima cultura galega. Eu tamén quero animar a todo o mundo que a ese cadra non coñece moito aínda toda esta rica cultura galega. Esta fin de semana tamén van ter unha maravillosa oportunidade, como comentabas en Ribadeo, de con todo ese contacto cos libros, pois que coñezan mellor o que teñen ao redor. Porque eu, de algún xeito, neste libro tamén estou, en parte, saldando unha débeda, non? Porque me decato que eu, cando era neno, na escola insistíanme moito no valor da cultura tradicional en castelán, non o romancero castellano, mesmo non vou agora torturar a xente recitando, mas ainda podería recitar poemas que aprendí cando tiña 8, 9, 10 anos. É increíble como me dicían que niso estaba todo o valor. Eu non era capaz de comprender o valor da avoa que tiña na miña casa e da miña avoisa avoa que non tiña lonxe. Non, e iso tamén é doloroso pensar todos eses tesouros que non fomos capaces de valorar e que estaban debaixo dos nosos propios tellados.
Pois aí, poñendo en valor o máis cotía, o máis cercano, que tamén é importante. Aquí xuntamos un poquinho todo, a cultura tradicional, a literatura e tamén o corazón, como ti dís, efectivamente, todos os temas emocionais. Dime unha última, para onde vas camiñar a partir de agora? Quero dicir, próximos proxectos, claro.
Sí, pois neste libro comezo es unha serie de obras que van ser tamén así moi breves explicando a historia da literatura galega nas súas diferentes etapas. Xa digo, foi unha moi feliz coincidencia que o Día das Letras Galegas este ano fose sobre a literatura oral, porque pois tamén fixo que máis persoas pois detivesen os ollos tamén nesta obra. De feito, está saindo estes días a terceira edición. Xa non veremos en febreiro ou en marzo, mas en fin, é moi pouco tempo para ter xa unha terceira tiraxe na rúa. Máis ou menos cada ano e medio vou publicar un novo libro cunha etapa concreta da literatura galega e contando iso, pequenos detalles que ás veces a xente non ten presente e facendo tamén unha breve pequena antoloxía en cada libro. Pois, por exemplo, na literatura medieval moita xente non sabe que o maior repertorio de textos en voz feminina de todo o Occidente premoderno, reparemos, antes da Idade Moderna, o maior repertorio en todo o Occidente de textos en voz feminina é galego. Son as Cantigas de Amigo. Non é, claro, moitos detalles, ou o tesouro que supoñen as Cantigas de Santa María no século XIII, un tesouro que moitas persoas non son capaces de imaginar, porque non se lle transmitiu a importancia dos debuxiños que se facían, como é un precedente da banda deseñada, como é o maior repertorio musical trovadoresco de toda a Europa, con todo o que iso significa, en fin, é, de algún xeito, pois, tentar prender luz sobre ángulos que están escurecidos e que nos poden mostrar outra dimensión do valor da nosa cultura. Ou, por exemplo, e termino xa con propor así un exemplo, que a nosa literatura nacional galega é das poucas do planeta Terra que ten unha muller como centro exclusivo do canon, que é Rosalía de Castro. E, de feito, como centro exclusivo e non discutido, é a única. É a única. E iso, ollo, que son moitos elementos que é sorprendente como ás veces ollamos moi lonxe. Está ben ollar lonxe tamén, sentirnos conectados e conectadas como humanidade, mas para ollar aínda moito máis lonxe temos que partir de nós mesmos e de nós mesmas.
Pois aí está. Vamos recollendo tamén eses consellos. Moitísimas gracias por estar con nós este día de hoxe. Moita sorte e que desfrutes da fin de semana tamén aquí pola zona.
Son eu que agradezo sempre a vosa acollida. Unha aperta moi forte.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos a continuación con el alcalde de Ribadeo, Dani Vega. ¿Qué tal, Dani? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy buenas tardes.
Seguimos avanzando, ¿no? Avanzando dentro de ese dinamismo que ten a localidade de Ribadeo e ahora que imos cara ao Brao, pues supoño que moito máis, pero imos cara ao Brao, vai vir moita xente, temos moito turismo e hai que condicionar as cousas para que estean preparadas para dar un turismo de calidade que tamén é o que buscamos, ¿no? E vostede, neste sentido, na última xuntanza coa Dirección Xeral de Turismo, fixo varias peticións e unha delas é moi importante porque se trata de arranxar a carretera da costa.
Ribadeo tiña un problema na carretera da costa, que estaba completamente abandonada, era un bache continuo, e xa arranxamos a primeira parte, o que ven sendo dende Vilaselán a Rinlo. Eso está arranxado, invertimos 370.000 euros do plan único, e agora o que lle solicitamos a Xunta é rematar dende Rinlo a Devesa, e tamén o que nosotros denominamos como variante de Rinlo. Todo o exterior, por onde está o campamento, onde está o laberinto que vai salir a carretera da costa, a outra carretera que nos conduce ao aparcamento onde está, digamos, a área de descanso da zona máis portuaria de Rinlo, e tamén arranxar o que ven sendo toda esa infraestructura necesaria, que é a señalización, que é toda a zona costeira. Bueno, pois nesa primeira parte, bueno, nesa reunión, pois xa hai unha resposta que é positiva, que se vai arranxar a carretera da costa e vai ao Consello da Xunta xa este luns. Por lo tanto, toda a xestión que se fixo en prácticamente días xa foi unha resposta positiva, xa vai ao Consello da Xunta, firmaremos convenio, licitaremos e poñámonos mans á obra. En torno, pois, o mellor sobre agosto, finales de agosto, podemos estar arranxando. Xa sei que pois é un mes complexo porque hai moita actividade turística, pero as obras pois e os orzamentos, a capacidade orzamentaria de cada administración, pois ven cando ven. Pero bueno, é moito mellor arranxar en meses de calor que non no inverno, eso tamén é verdade. Pero bueno, unha boa noticia que é que se vai arranxar en menos de 2 anos todo un trayecto costeiro que estaba certamente abandonado e que por fin llevamos poñer a solución a unha carretera que vertebra, que nos comunica co Concello Veciño de Barreiros, pero que tamén vertebra as nosas parroquias, e é un elemento dinamizador do turismo que temos en Ribadeo de calidade. Si queremos ter un turismo de calidade, temos que ter unhas infraestructuras acordes, necesarias para o bon, digamos, a boa organización turística dun pobo. En este caso, mellorar a carretera da costa é fundamental.
E temos outro proxecto, macroproxecto importante de cara aos vindeiros anos, a verdade, pero que se levou outro día o pleno da corporación para seguir, bueno, tramitando as cuestións administrativas para o futuro centro de saúde e a cesión dun local tamén á Asociación Española contra o Cancro. Como vamos con este tema?
Sí, o centro de saúde é un tema que empezamos fai a inicio da legislatura, o inicio do mandato, empezamos toda esa tramitación que é moi farragosa, que é a tramitación administrativa. En este caso, complicábase bastante porque hai que actuar baixo os parámetros da expropiación, é dicir, estamos expropiando un terreno que evidentemente ten uns plazos, e iso hai que respetálos, iso todas as persoas saben que é así, e dende logo nosotros o que temos que facer é facer ese procedimento. Expropiouse, levaron a pleno, o pasado pleno, que, bueno, desestimámolas, e xa pedimos a urxente ocupación para poder iniciar toda esa tramitación que ahora é o que ven sendo o proxecto do centro de saúde. Por lo tanto, para que se entenda, a tramitación máis farragosa, máis complicada, xa rematou, ahora é adquirir os terrenos, entregarlos a Xunta e a Xunta redacta o proxecto. Ahora vai moito máis rápido, é verdade que o proxecto ten un tempo e ese tempo evidentemente tamén temos que respetarlo, pero bueno, ahora está moito máis cerca o centro de saúde, o inicio, digamos, do centro de saúde que antes. E evidentemente un centro de saúde que para nós está comunicado, ten que estar en todas as poboacións que se están facendo agora centro de saúde, colócase estratégicamente para que comunique rápidamente coa autovía, en este caso nacional xa conecta directamente coa autovía, para chegar canto antes ao Hospital da Mariña. Son minutos vitais, pero unha poboación como Ribadeo non pode ter un centro de saúde en pleno casco, e o 061 posa unha distancia moi considerable como está agora. Esos son minutos vitais que necesita unha persona para chegar, evidentemente, con vida ou o mellor posible ao Hospital da Mariña. Por tanto, unha boa infraestructura, unha infraestructura necesaria que debe ir aparellada con servizos sanitarios, evidentemente. Non pode ser que simplemente se construyan paredes, eso naide o entendería ni naide o entende. O que sí, exiximos, estamos xa xestionando coa Consellería de Sanidade os servizos, os maiores posibles servizos sanitarios para Ribadeo, e así xa o que edita o proxecto que vamos a incrementar servizos sanitarios en Ribadeo. Por lo tanto, algo positivo, algo que nosotros entendemos que é de responsabilidade facer un novo centro de saúde, e evidentemente o acordo foi unánime.
Moitísimas gracias por poñernos o día, alcalde. Que vaya ben o fin de semana.
Pois invito a asistir a Ribadeo, pois, nestes fines de semana, que están cheadas de actividade, tamén pola semana, que fai que Ribadeo siga avanzando. Seguimos traballando, unha aperta a todos.
Y ya llegamos a la una del mediodía. Ya sabes que a esta hora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.